uşaqların, mən əmsiyim, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara nəsədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tuğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İz
unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində xəbər saatı verilişidir. Studiyada Kamran Mahmudov işləyir. Qarşıdakı bir saat ərzində ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Ekspert rəylərini eşitmək imkanınız olacaq. Bugün xəbər saatında hansı məsələlərə aydınlıq gələcək? Xəcə İsmailin apellyasiya şikayəti təmin olundu mu? Avropa Şurası Parlament Assambleyası Xalid Bağurun vəkilliyinə xitam verilməsini necə qarşıladı? İqtidarla kim dialoqa gedəcək? Gəncədə icra başçısı və müavini niyə döyüldü? Bu və digər xəbərlər az sonra daha ətraflı günün sualı isə belədir. Neftin ucuzlaşması sizə hansı təhlükə yaradacaq? Əgər cavabınız varsa, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanınıza. Yeri gəlmişdən qeyd edim ki, Xəcə İsmail Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramının aparıcısı bu verilişi aparmaq imkanından məhrum olunub, onu dekabrın 5-də həbs ediblər. Əgər Xədicə xanıma da hər hansı bir sualınız və ya onunla bölüşməli olduğunuz fikriniz və dəstəyiniz varsa bu əlaqə vasitələrlə ismarışlarınızı yaza bilərsiniz ki, sözlərinizi Xəciyə çatdıraq. Dekabrın 11-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsi jurnalist Xəcə İsmailin şikayətinə baxıb.
Xədicə İsmayılın apellyasiya şikayəti təmin olunmadı. Dekabrın 11-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsində jurnalist Xədicə İsmayılın Səbali rayon məhkəməsinin qərarından verdiyi şikayətə baxılıb. Hakim Abid Abdinov şikayəti təmin etməyib.
Qətimsam tədbiri dəyişdirilmədi. Bizim verdiyimiz apellyasiya şikayəti təmin olunmadı.
Özün gətirmişlər prosesə.
Bəli, özü də gətirmişlər, özü də yaxşıdır, əhval-ruhiyyəsi və çox pozitivdir.
Hüquq əsasları nə idi? Nə əsas?
Nəyin hüquq əsasları?
Bu belə qərar qəbul etmək.
Hüquq əsasları yoxdur o qərarda.
Bir gün əvvəl vəkil Fariz Namazlı və Yalçın İmanov Xədicə İsmayılın müdafiəsinə qoşulub. Yalçın İmanov Xədicə İsmayılın özünün də məhkəmədə iştirak etdiyini bildirib.
Qərarı elan edəndə də əsaslar göstərilmədi. Sadəcə apellyasiya şikayətinin təmin olunmadığı bildirildi. Güman edirəm ki, formal əsaslar olacaq. İki əsasla Xədicə xanım həbs olunurdu. Demək, istintaqın gedişatına manisizlik görəcəyi və cinayət prosesi iştirakçılarına qanunsuz təsir göstərəcəyi ehtimalı ilə. Burada da müdafiəçilər bildirdi ki, əgər bu ehtimalları təsdiq edən hər hansı bir dəlil varsa, təqdim olsun məhkəmədə və araşdırılsın. İstintaq orqanı heç bir dəlil təqdim edə bilmədi.
Vəkil Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Xədicə İsmayılın məhkəmədəki çıxışından sitatlar səsləndirib.
Həbsinin qanunsuz olduğunu bildirdi və həbsin gözlərindən olduğunu qeyd elədi və dedi ki, mənim üçün mən azad insanam, mən çöldə də azad idim və həbsxanada da azadam. Nəyəsə dəyişmir. Mənim həbs olmağım nəyəsə dəyişmir.
Dekabrın 5-də Sabahi rayon məhkəməsi Xədicə İsmayıl barəsində 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri qərar çıxarıb. Jurnalist cinayət məcəlləsinin 125-ci özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi üzrə təqsirləndirilir. Xədicə İsmayıl özü, beynəlxalq və yerli təşkilatlar onun peşə fəaliyyətinə görə həbsə atıldığını bildirirlər.
Eşq olsun Allahım. Eşq olsun.
Qanunsuzdur. Qanunsuzdur.
Qanunsuzdur.
Dövlət Departamenti jurnalist Xədicə İsmayılın həbsinə bir daha münasibət açıqlayıb. Böyük Britaniyanın Avropa məsələləri üzrə naziri David Lidington da öz bloqunda Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xədicə İsmayılın həbsinə toxunub. Xədicə İsmayılın həbsinə reaksiyalar gəlməkdə davam edir.
Dekabrın 10-da Böyük Britaniyanın Bakıdakı səfirliyində Beynəlxalq İnsan Haqları Günü qeyd olunub. Tədbirdəki çıxışımda səfir İrfan Siddiq son günlər ölkədə baş verən həbslərə də toxunub. Deyib ki, istənilən dövlətin gücü onun müxtəlif fikirləri dinləmək və bu problemlərlə məşğul olmaq, birgə müzakirə və həll etməsindən ibarətdir. İnsan hüquqları günündə Azərbaycan hökuməti və fikir formalaşdıran şəxslərə müraciətim o olardı ki, fərqli fikirlərə dözümlü olsunlar və biz birgə qarşılıqlı anlaşma şəraitində müzakirələr aparaq. İnsan hüquqları günündə Böyük Britaniyanın Avropa məsələləri üzrə naziri David Lidington da öz bloqunda Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xədicə İsmayılın həbsinə toxunub. Ötən ay Azərbaycana getdim. Bu ölkədə ifadə və media azadlığına təhdidlər qalır. Elə ötən cümə günü daha bir jurnalist saxlanıb və barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Xədicə İsmayılovanın işi jurnalistlərin sistematik hədəfə alınmasının davamıdır. Bu tez-tez həbs cəzaları ilə bitir. Ancaq Azərbaycan müstəqil media azadlığını pozan ölkələr sırasında tək də deyil. David Lidington daha sonra media azadlığının pozulduğu digər ölkələrdən danışıb. Dekabrın 5-də Sabahi rayon məhkəməsi Xədicə İsmayıl barəsində 2 aylıq həbs qərarı çıxarıb. Jurnalist cinayət məcəlləsinin 125-ci özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə təqsirləndirilir. Xədicə İsmayıl həbsinin səbəbini jurnalist fəaliyyəti ilə əlaqələndirir. Biz Azərbaycan jurnalisti Xədicə İsmayılın həbsindən olduqca narahatıq. Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinə və jurnalistlərə baskılardan dərin təşviş keçiririk. Amerikanın səsi bildirir ki, bu sözləri Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamentinin sözçüsü Jen Psaki bəyan edib. Azərbaycan hökumətinin insan haqları sahəsində üzərinə götürdüyü öhdəliklərə əməl etməməsi bizi artan şəkildə narahat edir. Jen Psaki rəsmi Bakını vətəndaşların universal hüquqlarına hörmət etməyə və onları öz baxışlarını sərbəst şəkildə ifadə etməyə imkan verməyə çağırıb. O əlavə edib ki, ABŞ rəsmiləri Azərbaycandakı həmkarlarına öz narazılıqlarını çatdırıblar. Jen Psaki Xədicə İsmayılova ilə bağlı 10 gün ərzində verdiyi 2 bəyanatda qeyri-peşəkarlığını növbəti dəfə nümayiş etdirdi. Bunu isə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin mətbuat katibi Azər Qasımov APA İnformasiya Agentliyinə deyib. Jen Psakinin Xədicə İsmayılova ilə bağlı verilən suallara cavablarına diqqəti yönəltmək istəyirəm. O 10 10 gün ərzində verdiyi iki bəyanatda demək olar ki, bir söz belə dəyişilmədən yenə də heç bir reallığa əsaslanmayan şablon ifadələr işlətməklə bir daha öz qeyri-peşəkarlığını nümayiş etdirib. Mən bir daha ABŞ Dövlət Departamentinin diqqəti öz ölkəsində insan haqları və azadlıqları, ümumiyyətlə demokratik prinsiplərin açıq, aydın və kobud şəkildə pozulması hallarına yönəltməyə çağırıram. Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan müstəqillik əldə etməsindən keçən qısa bir dövrdə demokratiyanın və fundamental insan haqlarının təmin edilməsi sahəsində böyük nailiyyətlər əldə edib və Azərbaycan hökuməti bu istiqamətdə fəaliyyətini bundan sonra da uğurla davam etdirəcək, Azər Qasımov belə deyib. Demokratik Qüvvələrin Milli Şurası ölkədə repressiyaların güclənməsi, vətəndaş cəmiyyəti fəallarına qarşı təzyiqlər və son həbslərlə bağlı bəyanat qəbul edib. Milli Şura bir daha hakimiyyəti, Xədicə İsmail və digər ictimai-siyasi fəallara qarşı irəli sürdüyü qondarma ittihamları ləğv etməyə, repressiyaları durdurmağa çağırır. Milli Şura həbsdə olan bütün siyasi məhbusları qeyd-şərsiz azadlığa buraxmağı tələb edir.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Ambrasör vəkil Xalid Bağrovun vəkillikdən kənarlaşdırılması məsələsinə münasibət bildirib, xanım Brasörün yaydığı bəyanatda deyilir. Bugün öyrəndim ki, vətəndaş cəmiyyəti fəalı İlqar Məmmədovun vəkili Xalid Bağrovun vəkillik fəaliyyətinə xitam verilib. Azərbaycanda insan haqları müdafiəçilərinin getdikcə daha çox qorxudulduğu bir vaxtda vətəndaş cəmiyyəti fəallarını müdafiə edən müstəqil vəkillərə belə açıq təzyiq qəbul edilməzdi. Fürsətdən istifadə edib cənab Məmmədovun həbsdə qalmasına diqqət yönəltmək istəyirəm. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin onun barəsində son qərarında deyilir ki, onun saxlanması Avropa İnsan Haqları Konvensiyasının standartlarına ziddir. Ona görə də bir daha Azərbaycan hakimiyyətini çağırıram ki, yubanmadan cənab Məmmədovu azad etsin və vətəndaş cəmiyyəti fəallarını və onların vəkillərini hədəfə almaqdan çəkinsin. Vəkillər kollegiyası vəkil Xalid Bağrovun vəkillik fəaliyyətinə xitam verilməsinə dair məhkəməyə müraciət edib, vəkil məqsədin onu susturmaq olduğunu düşünür. Xalid Bağrov daha çox siyasi məhbusların vəkili kimi tanınır.
Mənim ifadələrimə görə belə dövlətdə belə məhkəmə olar. Azərbaycanda ədalət məhkəməsi olsaydı, hakim Rəşid Hüseynov belə qərəzli və ədalətsiz hökm çıxara bilməzdi və belə adamlar da hakim işləyə bilməzdilər.
Bu ifadələr Xalid Bağırovun vəkillikdən uzaqlaşdırılma səbəbi ola bilər. Vəkillər kollegiyası onun vəkili fəaliyyətinə xitam verilməsi üçün məhkəməyə müraciət edib. Səbəbin mənbəyi İsmailli məhbusların apellyasiya məhkəməsidir. Xalid Bağrov bildirir ki, məhkəmədən sonra sədr Mirvahəddin Hüseynov bir neçə səbəb gətirərək vəkillər kollegiyasına müraciət edib.
Güvə xalatı gətirib, asmışam, geyinməmişəm, onların xəbərdarlığından sonra könülsüz olaraq xalat geymişəm. Ümumiyyətlə, geniş, orada çox geniş bir müraciət idi. Orada hətta yazmışdı ki, bütün məhkəmə boyu mən məhkəməyə üstün mövqədən yanaşmışam. Məhkəməyə vəsitətləri verərkən könülsüz müraciət eləmişəm. Bununla da məhkəmənin nüfuzunu, məhkəmənin nüfuzuna xələl gətirmişəm. Qurbanlı Zaur, Ömər Məmmədov.
Xalid Bağrov bildirir ki, məhkəmə qərarı açıqlanana dək məhkəmə proseslərinə qatıla bilməz. Bu durumda Avropa məhkəmələri də daxil olmaqla 60-dan çox məhkəmə işi yarımçıq qalır.
Arif Yunus, bu tam demək olar ki, vəkilsiz qaldı, çünki yeganə vəkilim mən idim, Milli Təhlükəsizlik Nazirinin təsdiqxanasında saxlanılır. Əbdüləbilovun kasasiya şikayəti hazırlanıb verilməli idi, mən müqavilə bağlamışdım artıq Ali Məhkəməyə. Ömər Məmmədovun vəkilsiz qaldı, Xədicə İsmailova ilə dünən müqavilə bağlamışdım.
Xalid Bağrov 10 dekabr İnsan Haqları gününə də diqqət çəkir. Bildirir ki, demokratik ölkələrdə hökumət ölkəsindəki insan hüquqları ilə bağlı hesabat verir. Azərbaycanda isə heç bir tərpəniş sezilmir. Vəkil fəaliyyətini dayandırma qərarının 10 dekabra olmasının təsadüfi hesab etmir.
Bu 10 martda təsadüf eləyə bilərdi. Bu hətta vəkillik gününə də təsadüf eləyə bilərdi. Yəni hər bütün əlamətlər günə təsadüf eləyə bilərdi ki, və qeyd edim ki, belə bir rejimdə həmişə ironiya, ironik bir situasiya həmişə öndə olur. Postmodern bir situasiya.
Xalid Bağrov deyir ki, vəkillər kollegiyasının müraciətinə məhkəmədə ədalətli baxılacağına da inanmır.
Bir yadigar Sadıqovun işi, mən unutdum demək sizi. Ayın 6 yanvarı təyin olunub. Mən orada iştirak edə bilməyəcəm.
Ölkədə vəkilli fəaliyyəti məhdudlaşan və ya müvəqqəti məhdudlaşan təkcə Xalid Bağırov deyil. Adları siyasi məhbus siyasında olanları müdafiə edən başqa vəkillər də müxtəlif səbəblərdən hazırda peşələrini yerinə yetirə bilmir. Təkcə 2014-cü ildə vəkil Elçin Namazov polisin qanuni tələbinə əməl etməmədə suçlanaraq 15 sutkalıq həbs edilib. İntiqam Əliyev vəzifə səlahiyyətlərini aşma da daxil olmaqla bir neçə maddədə ittiham olunur və indi həbsdədir. Vəkil Əlayev Həsənov böhtan və təhqirdə günahlandırılaraq 220 saat ictimai işlərə məhkum edilib. Onlar bu əngəlləri siyasi motivli hesab edirlər.
Vəkil seçildiyim gün anam mənə hədiyəsi idi. Çox təəssüf ki, indi hal-hazırda bu durumdadır. Azərbaycan ədalətinin günündədir.
Avropa Demokratiyaya Dəstək Alyansının təşəbbüsü ilə Almaniyanın Nürnberg və Münster şəhərlərində 10 dekabr Ümumdünya İnsan Haqları Günü münasibəti ilə Azərbaycanda İnsan Haqları mövzusunda sərgi təşkil edilib. Meydan TV-yə bu barədə Alyansın rəhbəri Tural Sadıqlı məlumat verib. Tural Sadıqlının sözlərinə görə Nürnbergdə təşkil olunan sərgidə İnsan Haqları çadırı qurulub. Məqsədimiz Avropalılara Azərbaycanda insan haqlarının hansı vəziyyətdə olduğunu bildirmək və informasiya verməkdir. Həmçinin Azərbaycanda insan haqlarının necəliyini, siyasi məhbusların olduğunu, insan haqlarının pozulduğunu, söz azadlığının boğulduğunu ifadə edən alman və ingilis dillərində broşurlar paylanılıb. Statın sonu. Sərgi 4 saat davam edib. Həmçinin Almaniyanın Münster şəhərində də oxşar sərgi təşkil olunub, broşurlar paylanılıb. Münsterdə təşkil olunan sərginin təşkilatçılarından olan Çağlar Qasımov bildirib ki, bu kimi informasiya və etiraz xarakterli aksiyaların Avropada tez-tez keçirilməsi zəruridir. Avropalılar Azərbaycan həqiqətlərini bilməlidir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Bakıdakı səfirliyi Leyla Yunusu mərdliyə görə nüfuzlu beynəlxalq mükafata namizəd irəli sürüb. Bu barədə Azadlıq Info-ya Leyla Yunusun qaynı Ramiz Yunus məlumat verib. Mükafatı 2007-ci ildə ABŞ Dövlət Departamenti o zamanki dövlət katibi Condoleezza Rice-ın təşəbbüsü ilə təsis edib. Mükafat sosial ədalət və insan haqları uğrunda mübarizədə liderlik keyfiyyətləri ilə xüsusi olaraq fərqlənən qadınlara verilir. Mükafat bu zamana qədər dünyanın 27 ölkəsindən olan 36 qadına təqdim edilib. Xəbəri dekabr 10-da Leyla Yunusun vəkili ona ABŞ hökuməti adından Kürdəxanlıq təcrübəxanasına çatdırıb. Leyla Yunus bu mükafata namizədliyinə görə ABŞ hökumətinə təşəkkürünü bildirib, onun təşəkkürü ABŞ səfirliyinə çatdırılıb. Azərbaycanda 8 müxalifət partiyasının rəhbərləri Prezident Administrasiyasının İctimai-Siyasi Məsələlər Şöbəsinin müdiri Əli Həsənovla görüşəcəklər. Dekabrın 13-də baş tutacaq görüşdə siyasi məhbuslar, daha geniş tərkibli müxalifətin dialoqu və digər məsələlər müzakirə olunacaq. Bu haqda Azadlıq Radiosuna görüşün təşəbbüskarlarından biri Azərbaycan Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Fəttayev məlumat verib.
Hakkında biraz kısa məlumat verə bilərdiniz.
Görüş başlanğıcdan təşəbbüs olaraq siyasi məhbuslarla bağlı məsələnin müzakirəsidir. Bir ay öncə bu istiqamətdə qərar qəbul olunub, özümüzün qərarımız olub noyabrın 12-sində. 14-ündə müraciət eləmişik İctimai Siyasi Şöbənin rəhbərinə. 3 gün bundan qabaq, ayın 8-ində bir daha əlaqə saxlanıldı və razılaşdırıldı. 2 həftə sonuna qədər görüş reallaşacaq. Görüşdə hansı partiların müəyyənləşdirilməsi iştirakı da dünən bizim mərkəzin toplantısında müəyyənləşdirildi və 8 partiyanın iştirakı nəzərdə tutuldu. 8 partiya iştirak edəmək haqqında öz mövqeyini açıqladı.
Görüşdə hansı məsələlərin müzakirəsi gözlənilir?
Siyasi məhbuslar məsələsi birinci məsələ kimi olacaq və daha geniş tərkibli müxalifətin geniş dialoqunun təklif edəcəyik. İndi ola bilər ki, digər məsələlər də qarşı tərəfdən təklif oluna bilər, onlar da müzakirə oluna bilərsi məsələlərdir. Bizim gündəliyimizdə bu məsələlər var.
Mülfətdə Məmhamin görüşdə hansı partiyalar iştirak edəcək?
8 partiyadır. Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası, Azərbaycan Demokrat Partiyası, Azadlıq Partiyası, Ümid Partiyası, Aydınlar Partiyası, Böyük Azərbaycan Partiyası, Vətəndaş və İnkişaf Partiyası, Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyası. Görüşdə bu partiyalar iştirak edəcək.
Müxalifət partiyaları arasında, sizdə olan iştirakçılar arasında AXCP və Müsavat yoxdur. Siz onlara təklif eləmişdiniz ya ümumiyyətlə yox?
Müsavat partiyası bu söhbətlərdə, bu müzakirələrdə birbaşa iştirak edib, öncədən də mövqeyə bəlli olub. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının adı ilə çıxış edənlər isə hal-hazırda özlərini hər kəsə qarşı qoyurlar və hər kəsi də özlərinə düşmən hesab edirlər. Bu da onların haqqıdır. Onların doğal haqqını hörmətlə yanaşmaq lazımdır.
Müsavatın bəs mövqeyi nə idi?
Onu da özlərindən soruşdur, daha doğru olur.
Yəni, iştirak eləməmək istəyirdilər.
Yox, yəni müzakirələrdə iştirak eləyiblər. Amma bu tərkibdə niyə yoxdurlar? O da onların öz haqqıdır. Ona da hörmətlə yanaşıb özlərindən soruşmaq lazımdır. Biz onların sözçüsü deyilik.
Mirmahlı, nə gözləyirsiniz bu görüşdən?
Hələ ki, görüş baş tutmayıb. Biz deyirik ki, görüş baş tutsun. Ona görə bütün məsələləri görüşün baş tutmasına sərf edirik. Bütün açıqlamalarımız da ona görədir.
Müsavat Partiyası Başkanlığı Mavini Elman Fettah Azadlıq Radiosuna deyib ki, onların görüşdə iştirak etmək niyyətləri yoxdur. Müsavat Partiyası nə belə bir görüşün təşəbbüskarı olub, nə müzakirələrə qatılıb, nə də Əli Həsənovla görüşə getməyi düşünür. Statın sonu. Dekabrın 10-da saat 11:30 radələrində Gəncənin Avtozavod qəsəbəsi adlanan ərazisində Nizami rayon icra hakimiyyətinin əməkdaşları tərəfindən qanunsuz tikililərin sökülməsinə etiraz əlaməti olaraq həmin qəsəbədə yaşayan Kəlbəcər rayon sakinlərindən 50-60 nəfəri Gəncə Göygöl avtomobil yolunu bağlamağa cəhd göstərib. APA TV-nin Daxili İşlər Nazirliyinin saytına istinadən xəbərinə görə cəhdin qarşısı alınarkən Gəncə şəhər baş polis idarəsinin 5 əməkdaşı orada olan rayon icra hakimiyyətinin başçısı və müavini xəsarət alıb, belə şəhər baş polis idarəsinə məxsus 2 ədəd xidməti avtomobilin şüşələri sındırılıb. Xəsarət alanlar Gəncə şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Onlardan 2 nəfərinin vəziyyəti qənaətbəxşdir, digərlərində isə ilkin tibbi yardım göstərildikdən sonra buraxılıblar. Faktla əlaqədar Gəncə şəhər prokurorluğu tərəfindən cinayət məcəlləsinin 315-ci maddəsi, hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı müqavimət göstərmə və ya zor tətbiq etmə ilə cinayət işi başlanılıb. Və Gəncədə nə baş verib, Nizami rayonunda nə baş verib, həvəskar belə deyək, çəkiliş orada iştirak edənlərin çəkdiklərini, yəni həvəskar çəkiliş nəticəsində əldə etdiyimiz videoları hazırda sizə təqdim edirik. Buyurun, baxın.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Dekabrın 10-da Gəncədə bir qrup sakin evlərinin söküntüsünə etiraz olaraq aksiya keçirib. Artıq bir neçə gündür Gəncənin Avtozavod qəsəbəsi yaxınlığında qanunsuz tikililərin söküntüsünə başlanıb. Həmin qəsəbədə yaşayan Kəlbəcər rayon sakinlərindən azı 50 nəfər söküntülərə etiraz olaraq Gəncə Göygöl yolunu bağlamağa cəhd ediblər. Etirazın qarşısı alınarkən Gəncə şəhər baş polis idarəsinin 5 əməkdaşı, hadisə yerinə gələn Nizami rayon icra hakimiyyətinin başçısı və müavini xəsarət alıb. Etirazçıların xəsarət alıb-almaması haqqında məlumat olmasa da, Daxili İşlər Nazirliyindən gələn informasiya onları yaxşı aqibətin gözləmədiyinə xəbər verir. Onlar hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı müqavimət göstərmə və ya zor tətbiq etmədə ittiham olunurlar. Azadlıq Radiosu məsələnin gedişatını izləyir.
Və biz indi Gəncəyə bağlanırıq. Gəncə üzrə müxbirimiz Gülnur Raqif qızı telefon xəttində olmalıdır. Gülnurdan son məlumatları almağa çalışacaq və eləcə də Gəncədə nə baş verir tam olaraq aydınlatmağa çalışacaq. Gülnur, nə baş verib Gəncədə? Bu etiraz nəyə görə idi və niyə bu vəziyyəti gəlib çıxıb? Buyur, eşidirik.
Kəmran, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Deməli, sakinlərin etirazı yaşadıqları, daha doğrusu bəziləri var ki, yarım tikililərdir. Yəni onların tikdikləri evlərin sökülməsinə qarşı idi. Buna görə etiraz eləmişdilər. Zədən onların bəziləri ilə danışdım. Bildirirlər ki, yəni əksərləri Kəlbəcər rayonundan köçkün olan sakinlərdir və bildirirlər ki, Gəncədə qeydiyyatda olsalar, yaşasalar da ailə tərkibləri artıq böyüyüb. Onları evləndiriblər. Bunun üçün də yaşayış yerləri buna imkan vermir. Bu səbəbdən gəlib həmin ərazidə torpaq yerində başqa bir yer tikməyə və etiraf edirlər ki, onlar zəbt ediblər həmin əraziləri. Yəni, heç birinin sənədləri yoxdur. Ancaq bununla yanaşı həmin ərazidə illər əvvəldən tikilən evlərin də heç birinin sənədi yoxdur. Həmin evlərin tikilməsi ilə bağlı Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısının müavini Mikayıl Zeynalov müsahibə verdi və bildirdi ki, bu ərazilərdə yolun kənarında olan evlər sözdür və kanalizasiya su xətləri yenilənir. Bu səbəbdən həmin su borularının üzərinə düşən evlərin səsini çatardır.
Yəni, bunlar evlər tikiblər, əlavə ərazilər zəbt edib, orada yeni evlər tikiblər ki, ailə tərkibləri böyüyüb və bunu da belə başa düşdüm ki, ötən gün sökməyə çalışıblar, eləmi?
Bəli, artıq sökülürlər. Əksər evlər demək olar ki, sökülüb, orada yarım sökülü evlər var idi. Biz artıq onları videolarda almışıq, yəni görüntülərimizdə var.
Artıq sökülüb və bunlara, bunların etirazı da bu evlərin sökülməsinə görə olub. Yəni, onlarla əvvəlcə danışıqlar aparılmayıb mı, xəbərdarlıq edilməyib mi? Onlar...
Əvvəlcə danışıqlarla bağlı sakinlər danışmadılar. Hətta mən düşünürəm ki, Kəmran, orada polis nümayəndələr çox idi və bu səbəbdən hətta sakinlərə ötən günün aksiyasından bağlı sual verəndə belə cavab verməyə çət edirdilər. Narazı olan sakinlərlə müsahibələrin sonunda bildirdilər ki, artıq onlara söz verilib ki, 4-4 torpaqla hər birinə, yəni kompensasiya kimi veriləcək torpaqlar.
Yəni, mən elə bunu soruşmaq istəyirdim. O evlərin müqabilində kompensasiya veriləcək.
Kompensasiya veriləcək. Kimməti də deyir, sakinlər də artıq bildirirlər ki, kimi deyirlər ki, onlara torpaq veriləcək. Ancaq hələ ki, onlara heç bir...
İcra başçısı və xəstəxana Nizamiran icra başçısından gedir söhbət. Xəstəxanaya yerləşdirilib və icra başçının mavinin döyülüb və 5 polis əməkdaşı döyülüb. Necədir vəziyyət? Hansı məlumatlar toplaya bilmisən?
Məlumatlar icra nümayəndəliyindən bildirdi. Polis danışmaq istəmədi bu barədə. Polisin və əsmavindən müsahibə eləmək istədim. Danışmaq istəmədi ki, bizim bütün məlumatlarımız barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb və orada deyilənin hamısı öz təsdiqini tapır. Yəni, bu nə yazılıbsa o düzdür. Başqalar da məlumat vermədi. İcra hakimiyyəti də eyni ilə.
Heç bir məlumat vermək istəmirlər.
Mən onu əlavə eləmək istəyirəm ki, Kəmran, icra başçısının mavini Mikayıl Zinov hətta onu da bildirdi ki, Hazırda Torpaq Xəritə Çəkmə Komitəsi araşdırma aparır. Əgər sökülənlərdən əlavə yenə su kanalizasiya xəttinin üzərinə hər hansısa bir ev düşərsə, onlar da söküləcək.
Yəni bu son deyil.
Bəli.
Biz bir qədər əvvəl həvəskar çəkiliş təqdim etdik, video təqdim etdik. Bu orada baş verən aksiyada baş verənlərdən biri tərəfindən çəkilib və Azadlıq radiosuna göndərilib və biz onu o həmin videonu, həmin görüntüləri təqdim etdik insanlara. Orada belə səslər gəlir. Kimsə öldü. Yəni bu aksiya nəticəsində kimsə ölübmü və yaxud neçə nəfər xəsarət alıb? Vəziyyət
Mən sakinlərdən soruşdum ki, sizin yəni yaxınlarınızdan var idi burada əziyyət çəkən? Dedi ki, hər bir tərəfdən bir-birini döyürdü burada. Yəni, belə dedilər, sırf polislər orada sakinlər, inanır, hər evlərin yanında bir polis dayanırdı və o polislər onları öyrədirdilər. Kamera görən kimi, mühəndisin gəldiyini görən kimi öyrədirdilər danışmağa, yəni təqib göstərdilər. Yəni, təsəvvür edin, şikayət edən sakin belə sözün sonunda danışırdı ki, kompensasiya verərlər də, neyini sökürlər, sökürlər. Yəni, bu dərəcədə bir qorxu var idi ki, onlar danışmaq istəmirdilər. Nə yararlarla bağlı, hətta dünəki aksiyanın mövcudluğunla bağlı belə danışmaq istəmirdilər.
Günür, təşəkkürümü bildirirəm ətraflı məlumat verdiyin üçün və bir son sualını da vermək istəyirdim. Polisə çağırılan olub mu artıq sakinlər arasından? Çünki 315-ci maddə ilə hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı müqavimət göstərmə və zor tətbiq etmə maddəsi ilə cinayətçi başlanıb.
Mən o barədə məlumatlana bilmədim, Kəmran. Məlumat vermədilər. Yəni polisə danışmaq istəyirlər.
Sakinlər də bu barədə
eləməyə çalışdılar ki, kəsməyə cəzə vermirik. Belə yəni Sakinlərlə ünsiyyət qurmama belə mane olurdular.
Təşəkkürümü bildirəm, Gülnur. Və biz qayıdırıq xəbər lentimizə. Daxili İşlər Nazirliyi paytaxtda fəhlilərin intiharı cəhd etməsi faktı ilə bağlı məlumat yayıb, Nazirlikdən lentaza verilən məlumat görə dekabrın 10-da saat 17 radələrində paytaxtın Azərbaycan prospektində yeni inşa edilən 16 mərtəbəli binada fəhli işləyən Şəkir rayon sakini Şamxal Bağırov, onun qardaşı Vüqar, Yevlax rayon sakini Ceyhun Məmmədov və onun qardaşı Sərxan əmək haqlarının vaxtında verilməməsinə etiraz əlaməti olaraq binanın üstünə çıxaraq özlərini atmağa cəhd göstəriblər. Cəhdin qarşısı Yasamal rayon polis idarəsi və Fövqəladə Hallar Nazirliyi əməkdaşları tərəfindən alınıb, faktla bağlı araşdırmalar aparılır. Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondunun baş ofisi 10 dekabr 2014-cü il tarixli qərarı ilə Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondunun Azərbaycandakı nümayəndəliyini ləğv edib. Açıq Cəmiyyət İnstitutu Azərbaycan nümayəndəliyinin ləğv edilməsilə bağlı ləğv etmə işlərinə başlanılıb, ləğv etmə işlərini aparmaq üçün Açıq Cəmiyyət İnstitutunun İnstitut Yardım Fondunun etibarname esasında nümayəndəsi vəkil Elçin Sadıqova həvalə edilib. Açıq Cəmiyyət İnstitut Yardım Fondu bildirir ki, Azərbaycan həmişə Açıq Cəmiyyət İnstitut Yardım Fondu üçün dost ölkə olub, ACİF Azərbaycanda təhsilin, medianın və hüququn aliliyinin təmini üçün çalışıb. ACİF-in məqsədi Azərbaycan dövlətinin və cəmiyyətinin rifahı olub. Bu məqsədlə müxtəlif dövlət qurumları, kommersiya və qeyri-kommersiya təşkilatları ilə əməkdaşlıq edib. ACİF Azərbaycan nümayəndəliyinin işçiləri və ofisi yoxdur. Ofis boşaldılıb. Ümid edir ki, son günlər mətbuatda ACİF-in Azərbaycan Respublikasındakı nümayəndəliyi və nümayəndəliyi ilə bağlı əsassız fikirlər və məlumatlar ciddi qəbul edilməyəcək. Başladılan proseslər hüququn aliliyi çərçivəsində həll ediləcək. Cənub axınının əvəzinə salınacaq yeni qaz kəməri Türk axını adlana bilər. RİA Novosti agentliyinin məlumatına görə Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan neft və qaz sənayesində strategiya simpozyumunda çıxış zamanı belə deyib, prezident Putinin təklifi ilə yeni cənub axını Türk axını adlana bilər. Qaz kəməri Rusiyadan Qara dənizin altı ilə Türkiyə ərazisindən keçərək Yunanistan sərhədinə qədər uzadılacaq. Türkiyə və Avropa ehtiyacı olduğu qədər qaz ala biləcək. Bu şəkildə Türkiyə bütün regionun enerji mərkəzi olacaq. Recep Tayyip Erdoğan belə deyib. The Guardian qəzeti yazıb ki, neft ucuzlaşması ilə bağlı BP şirkətində kütləvi ixtisarlar gözlənilir. Bəs Azərbaycanda necə? Neft sahəsində ixtisarlar olacaqmı? Əməkdaşımız Ülkər bu məsələni araşdırıb.
BP Neftqaz şirkətinin ixtisarlar edəcəyi şirkətlər arasında Azərbaycan nümayəndəliyinin də adı keçir. Guardian qəzetinin yazdığına görə BP-nin prezidenti, baş icraçı direktoru Robert Dudley bildirib ki, dünya bazarında neftin qiymətinin kəskin ucuzlaşması səbəbindən gələn il yüzlərlə iş yerinin məcburi ixtisarına 1 milyard dollar sərf edəcək. Şirkət rəsmisinin dediyinə görə ixtisarlar ABŞ, Böyük Britaniya, Almaniya və Azərbaycan nümayəndəliklərinə təsir eləyəcək. BP-nin rəhbəri onu da deyib ki, böyük ehtimalla ixtisarlar platformada işləyən işçilərə aid olmayacaq. BP Azərbaycan şirkəti ixtisarlarla bağlı deyilənlərə münasibət bildirib. APA-nın sorğusunu cavablayan şirkətin açıqlamasında ixtisarların olub-olmayacağı dəqiqliyi ilə qeyd olunmur. Sadəcə deyilir ki, BP-nin Azərbaycanda icraçısı olduğu layihələr uzun müddətli və çox əhəmiyyətli layihələrdir. Stat, BP bu layihələrlə bağlı öhdəliklərinə sadiqdir və onlara əməl etməkdə davam eləyəcək. Bu layihələr uğurla irəliləyir və bundan sonra da planlara uyğun şəkildə davam eləyəcək. Məlumatda bildirilir ki, indiki mühitdə şirkət rəqabət qabiliyyətliliyini daha da artırmaq, o cümlədən lazımsız təşkilatı mürəkkəblikləri aradan qaldırmaq və səmərəliliyi artırmaq imkanlarına baxır. Neftçilərin hüquqlarının müdafiəsi mərkəzinin rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlı deyir ki, ola bilsin ki, BP şirkəti layihələr üzrə ixtisarlar həyata keçirməsin. Amma ən azından gözlənilən odur ki, baş ofisdə ixtisarlar olacaq və bu ilk növbədə Azərbaycan vətəndaşlarına şamil olunacaq. Ekspertə görə təkcə BP Azərbaycan yox, gələn il ölkənin bütün neft sektorunda xeyli insan işdən çıxarılacaq. Buna səbəb təkcə neftin qiymətinin dünya bazarında ucuzlaşması yox, həm də ölkədə hasilatın aşağı düşməsidir.
Ekspertlər, o cümlədən də biz də həyəcan təbiri çaldıq ki, dövlət neft fondundan büdcəyə olan transferlər azalsın, neft fondundan qeyri neft sektorun inkişafına üçün pul ayrılsın. Hani baxın, neft fondundan elə sosial layihələrə pul ayırdılar və s. qeyri neft sektorun inkişafına xərclənmədi. Bu günlərim Azərbaycanda bu qədər işsiz olacağı heç kimi narahat eləmir ki.
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti də neftin qiymətinin kəskin enməsinin heç bir ixtisara səbəb olmayacağını deyir. Amma ekspert bu açıqlamanı da inandırıcı saymır. Mirvari Qəhrəmanlı deyir ki, Dövlət Neft Şirkəti bu ilin əvvəlindən artıq ixtisarlara başlayıb və bu tendensiya gələn il xüsusilə artacaq. Çünki şirkət həm də struktur islahatları aparmağa məcburdur.
Şirkətdə ixtisarlar labuddur, qızım. Ona görə ki, 7 milyon ton neftə çıxardan şirkətdə bu qədər adam işləməməlidir. Düzdür, dövlət neft şirkətində avtomatlaşdırılmayız, yeni texnika texnologiyalardan istifadə olunma, sovet vaxtından qalan avadanlıqlar da, hətta əməliyyat şirkətlərdə yaradılanda məcburdular ki, bu texnologiyadan istifadə eləsinlər. Əslində 7 milyon tonu, əgər bir inkişaf eləmiş şirkətlər olsaydı, ora 5000-6000 adam lazım idi. Ancaq buradaki yeni texnika texnologiyadan istifadə etmək qeyri-mümkündür. Və təbii ki, burada çox olsa 20 min insan saxlanmalıdır. Çox olsa. Və dövlət neft şirkətinin tərkibindən zamanında artıq strukturlar çıxsaydı, bu vaxt indi krizis yaranmazdı. Bu ixtisarı nə qədər vaxta saxlayacaq? Labuddur. Gələn ildə bu ixtisarlar davam edəcək.
Ötən ilin fevralında Azərbaycan dövlət neft şirkəti işçilərinin sayı 67 min nəfər idi. Hələ bu ilin fevralında keçirdiyi mətbuat konferansında şirkət özü bu rəqəmin 40-45 minə düşəcəyinin gözləndiyini deyirdi. Bugünədək neçə nəfər işçinin ixtisara düşməsinə dair rəsmi məlumat yoxdur.
Ölkə prezidenti 2014-2020-ci illərdə Azərbaycanda pensiya təminatı sisteminin islahatı konsepsiyasını təsdiqləyib. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli bu yeniliyi izah edir, təqaüdçülər isə durumlarından danışırlar. Video reportaj, buyurun.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
İndi sən pensiyaya çıxanda, əgər pensiyonlu fonda pul keçirməsən, onda sən pensiyaya düşmür.
Gəlsən aşıva da, çıxan aşıva da.
Təqaüdçülərin söhbəti ölkədə gerçəkləşən yeni pensiya sistemi haqqındadır. Buna sevinənlər də var, təəssüflənənlər də.
O vaxtı bizi başqa bir yolla aldadırdılar. Nə deyir? Vergi. Padaxodun alıq deyirdilər o vaxtı. Amma indi deyir ki, aparım, verim, köçürdüm. Nə topuqotu var, mən də 50 ildə padaxodun alıq köçürmüşəm, həmən o pulu indi mənə qaytarır, güya qaytarır. Amma mən ödədiyim o pulu indiyənə qədər 50 ildə mənə qaytarsam, mən harcım 500 manat almalıyım. Amma mənə verir, yox, tamam.
Demək, ilə 1 manat 64, 94 kəpik verir sənə. İndi sən pensiyaya çıxanda, əgər pensiyonlu fonda pul keçirməsən, onda sən pensiyaya düşmür.
Sizə yaxşıdır bu qanun, yoxsa necə?
Hə?
Sizə əvvəl yaxşıdır, yoxsa bu qanun yaxşıdır?
Oğul, əvvəl belə idi ki, mən 132 manata alırdım 80 kilo pesox. Ondan sonra hesab elə 70 kilo ət. Düzdür mü? İndi mən 70 kilo əti almaq üçün mən almalıyam 700 manat pul.
Ölkə prezidenti 2014-2020-ci illərdə Azərbaycanda pensiya təminatı sisteminin islahatı konsepsiyasını təsdiqləyib. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli bu yeniliyi izah edir.
Özəl fondlar da təqaüd bazarına girə biləcək və təqaüd bazarında rəqabətli mühit yaranmasına ehtimal edirik və ümid edirik ki, rəqabətli mühit yaranacaq və artıq vətəndaşların özləri seçim edəcək ki, hansı təqaüd fondu ilə müqavilə bağlansın. Rəqabətli mühit yarandıqdan sonra təqaüd fondlarının özləri də daha çox müştəri cəlb etmək üçün, daha çox vətəndaş cəlb etmək üçün müxtəlif təşviq proqramları və müxtəlif cəlb edici proqramlar həyata keçirməkdə maraqlı olacaq.
İqtisadçı diqqətdən qaçmayan bir məqamı da xatırladır.
Dövlətin borcudur ki, bu bazarda rəqabətli mühitin yaranmasına şərait yaratsın. Əgər özəl şirkətlər adı altında ancaq ili arqaqlara, məmurlara məxsus olan böyük bir fondlar bazara girəcəksə, rəqabətli mühit olmayacaqsa və danışılmış eyni qaydalar tətbiq olunmağa başlanacaqsa, onda təbii ki, vətəndaşların seçim imkanları məhdudlaşacaq və bu da gələcəkdə rəqabətsizlikdən doğan daha aşağı təqaüd alma ilə nəticələnəcək.
Natiq Cəfərli bu məsələdə çıxış yolunu da göstərir. Xarici, iri təqaüd fondlarının bazara girişini təmin etmək.
Bunun qarşısını almağın yeganə yollarından biri də ikinci addım kimi xarici iri şirkətlərin, xarici iri investisiya fondlarının, təqaüd fondlarının Azərbaycan bazarına girişinin təmin olunmasıdır. Əgər bu baş verərsə, məsələn, Türkiyədə artıq bu yolla gedir, Gürcüstanda da bununla bağlı qərarlar qəbul olunub. Əgər bu olacaqsa, xarici iri şirkətlər, iri fondlar, iri təqaüd fondları bazara daxil olacaqlarsa, bu daha çox rəqabətli mühitin artmasına və vətəndaşlara daha üstün müqavilələrin bağlanması ilə nəticələnəcək. Əgər baş verməyəcəksə və bu formal şəkildə olacaqsa, çox təəssüf ki, rəqabətli mühit yaranmayacaq və vətəndaşların seçim imkanları kifayət qədər məhdudlaşacaq.
Natiq Cəfərli bu islahatların daha çox işləyən insanlar üçün sərfəli olduğunu vurğulayır.
Və işləyən insanlar öz pensiya yığım fondlarına etdikləri yatırımlarla gələcəkdə daha çox təqaüd alması təmin olunur. Bu isə müqavilə, əmək müqavilələri iş yerlərinin artmasına gətirib çıxarıla bilər. Zəif cəhəti isə ondan ibarətdir ki, heç bir iş yerdə işləməyən, sosial müavinətlara məhkum olan və yaxud da əngəlli insanlarımız var, onlara 500 minə yaxın əngəlli insanlar var Azərbaycanda. Onlarla bağlı konsepsiyada tam nəzərdə tutulmayan maddələr var ki, bunların təqaüdləri necə hesablanacaq, hansı yollarla olacaq və onlar indiki aldıqları təqaüddən daha yüksək təqaüd ala biləcəklərmi yoxsa yox. Bax, bu artıq açıq qalır bu sualların cavabı.
Kimin üzünü güldürəcək bu dəyişikliklər? Bu illər sonra bəlli olacaq. Bəlkə də kimlərsə indiki kimi sevinmək üçün keçmişə baxmalı olacaq.
Hər şey bahalıdır. Məsəl üçün, çörəyi götürürsən 35 köpük, 40 köpük çörəkdir, çəksik 40 qram. Kilonu verərdilər. O vaxtı 28 qırtmıyor.
Hesab eləyinmək ki, başlıqsa...
Sizlə müqayisə edəndə ya?
100% aşağı olur. 100%. Hesab eləyim, mən məsəl ki, 132 alırdım. 132 ilə 4 nəfərlə yoldaşım, o da inciner idi, işləyirdi. Neftə proses. O da 160 alırdı. Bəncə ehtiyacımız olmadı bunlar. 4 nəfərə var, belə çatırdı. İndi 10 nəfər kiliric ailəsin dolanda bak elədi məsələ.
Bunlarla mənim başım çıxmı ki, bu qiymətlə, bu təqaüdlə bu pensionerlər necə yaşayacaq?
Natiq Cəfərli yaradılmış təqaüd kalkulyatoru haqda da danışıb. O bildirib ki, kalkulyator vasitəsilə istifadəçilər gələcək təqaüdlərin hesablanmasında asanlıq əldə edirlər.
Qazağın Quşçu Ayrım kəndinə ayrılan milyonlar və bitməyən qayğılar. Əməkdaşımızın Qazağın Quşçu Ayrım kəndindən hazırladığı xüsusi reportaj belə adlanır. Buyurun, izləyin.
Xəbərləri bizdən alın.
Qazaxın sərhəd kəndlərində insanları əsas iki amil narahat edir. Təhlükəsiz yaşamaq və sosial qayğıların həlli. Quşçu Ayrım kəndinin sakinləri də hələ də əsas problemlərinin su və yol olduqlarını deyirlər. Əsas magistral yol Ermənistan ordusunun postlarının qarşısından keçir. Kənd sakinləri bildirirlər ki, atışma olanda məcbur olub dağ yolu ilə hərəkət edirlər. Həmin yola da maşınları tab gətirmir.
Təzə çəkilib, odbaq qəbristanlığın yanıdır, sonra sarı yox, deyilən yer var, oranın pavarotudur, heç gəlib baxan eləyən yoxdur. Çəkiblə bir il yoxdur, yol sıradan çıxıb.
Bizim yol bu aşağıdan bəri gəlir, gəldiyi yol asfalt erməninin torpağından keçir. Biz istəyərdik ki, bəri bax, bizim yolumuz öz torpağımızla, Fərəhli Qutsayrım yolu odun dağından açsın, bizim ateş olanda müəyyən qədər şəhərə giriş gəlişimiz çətinləşir, güllərin qabanına keçə bilməyir.
Sakinlər deyir, bərbad yollar bir yana, əsas problemlərindən biri də su qırtlığıdır. Evlərində su daşımaq üçün kilometrlərlə yol ölçməli olduqlarını bildirirlər.
Geri kilometrlərlə eşeğinə su daşıyırıq. Bunu hamı bax, burada cəmatın hamısı da bilir. Köməkli eləyirlər, buna köməkli eləsinlər. Qalın, nə var yox?
Biz əsas çiməli su problemi yoxdur. Bizə burada artizan qazdılar, heç bir nəticəsi olmadı, başdan ağar elədilər. Aşağıdan texniki suvarma suyadından çəkdilər, o da heç bir yaxşı nəticə bilmir. Oradan buraya 2 gündən, 3 gündən bir həftədə bir qırılır, ayda bir qırılır, belə.
Kəndlilər bildirirlər ki, dəfələrlə aidiyyatı orqanlara bu problemi desələr də, məsələyə bir ancam çəkən tapılmayıb. Kənd sakinlərinin bütün şikayətlərinə münasibət öyrənmək üçün Qazax rayon icra başçısının mavini Tahir Musayevlə görüşdük. O deyilənlərdən xəbərsiz olduğunu, şikayətlərin araşdırılacağını bildirdi. Prezident İlham Əliyev bir neçə gün əvvəl özünün ehtiyat fondundan Qazax Quşçu Ayrım yolunun təmiri üçün 1,7 milyon manat pul ayırıb. Ötən ildə dövlət başçısı həmin yolun tikintisi üçün əvvəlcə 6,9 milyon, sonra isə 2 milyon manat vəsait ayırmışdı.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
əsasında.
Qəbələ Qəbələdə qədim bir qəsəbə var. Niçkəndə adlanır bu el arasında və elə adı da belədir. Əsasən əhalisinin daha çoxu asaylı xalqlardan ibarət olan bu kənddə yaşayış tərzi necədir? İnsanlar nə ilə dolanırlar? Hansı işləri görürlər? Əməkdaşımız bir reportaj hazırlayıb oradan biləcəyik.
Təzəyini məqlu qazarızıbsa, bittotayını deskalba yaşayızarızıbsa, həmişə məqqanxı eğənən. Hamınıza şadlıq arzu eləyirəm. Hamınıza babamı yaşa arzu eləyirəm. Həmişə şadlığa gələsiniz.
Gülmari Ardion Qəbələdəki Nic qəsəbəsinin Fatsuli məhəlləsinin sakinidir. Azərbaycanda yaşayan milli azıqlardan olan Udin millətinə məxsusdur. Deyir ki, 95 yaş ömür sürmüş babası da bu məhəllədə öz babasının evində yaşadığından danışarmış. İndi Gülmari baba evində yaşamır, ancaq bütün qohum əqrabası ilə qonşudur. Həyətdəki odunları qırır və dolanışıqlarından danışır.
Ancaq kənd təsərrüfatı bizdə. Fındıq da qozdu, şavaltı, şavaltı da qurudu.
Balqarı da saxlayırlar deyəsən, hə ki?
Bəli, balqarı da saxlayırıq. Alaqda da iki düyən var orada, dana. Malları eşindədir, işləm axırdadır. Mənim babam 95 yaş yaşıqdır, yumağa şəşək kişi adlı salda o insandır bu ərazidə. 95 yaş yaşıqdır, onun babası deyibdir ki, babası da burada yaşıqdır. Ta qədimdən burada olmuşuq. Mən də elə onların əslindəyim. Əslində evimiz o dükanların sentrindədir, mən köçüb gəlmişəm bu tərəflərə. Udin dilində əsas öz dilimizdir. Oxumağa rus dilində oxumuşuq. Danışmağa da şükür Allah, Azərbaycan dilində bilirəm. Bəlkə aşıb qamzadım var.
Nic qəsəbəsində ümumilikdə 16 məhəllə var. Bunlardan cəmi ikisində azərbaycanlılar yaşayır. Qalan 14 məhəllənin sakinləri udinlərdir. Sakinlərdən Falçariyi Agada isə deyir ki, rus dilində məktəbin olması yerli sakinlərlə ünsiyyətə kömək edir.
Neçə dili bilirik də, biz rus dilində bilirik, Azərbaycan dilində bilirik. Məktəbi tutmuşuq də. Bizim kənddə də İlham Əliyevin adına burada məktəb tutmuşdular da. Məktəbi getmişik, ona görə hər dilini bilirik.
Külmari Ardiyom deyir ki, yerli azərbaycanlılar da onlardan az çox udin dilini öyrənib. Ünsiyyəti də münasibətləri də yaxşıdır. Əlavə edir ki, hüquqi durumları da əvvəlkillərə baxanda xeyli yaxşılaşıb.
Keçmişdi təxminə bir 25 il qabaq pasport soruşurlar, indi pasportdan soruşan yoxdur. Keçə-köç vaxtı zadı belə. Biz balaca oldu.
Gülmari Ardion fərqli adətlərindən də danışır. Deyir, qəsəbədə azərbaycanlılar cəmi bir gün toy edirlər. Ancaq udinlər toya əvvəlki gecədən başlayırlar. Toy ərzində çox az vaxt yeməyə sərf edilir. Əsasən, müxtəlif milli rəqslər təşkil olunur.
Deyəndə axşam üstü başlayırıq. Deyəsə, hesab eləyək, o ruslar demişkən, diskoteka kimi. O cavanlar rəqs eləyir, zad eləyir, bir-birinə tanış olurlar. Elə mən özüm də yer olmuşam cavanlıqda. Səhərisi gündə gəlini gətirir. Bizdə indişka fırlaması var. O da ancaq bizdədir. Azərbaycan çoxu gəlib bizdən aparır, elə zakaz verirlər, yeni il qabağı zad. Gəlib bizdən elə o zad, nə deyək, indişka fırlama aparırlar.
Necə yerlər onu?
Bizdə yandırıb, soğuk, nə deyək, duzlu itadı, fırlamı eləyirlər, işirlər.
Qəsəbədə söhbətləşdiyim digər udinlərlə danışırdılar ki, yanacaq sarıdan əziyyət çəkirlər.
Hazırlıq, qış hazıram. Yəni, olan oduna qərar alıb, nə bilim.
Yanacaq yoxdur, amma qaz yoxdur orada, çəkin xəyətini.
Qaz yox, gəlib gedən, abişat elib çıxıb gedir, söz verib çıxıb gedir. Hər seçki qabağı gəlib, söz verib çıxıb gedirlər, o da yoxdur, hələ gəlib çatmıqdır, yəqin yol uzundur.
Nic qəsəbəsinin başqa millətdən olan sakinləri də eyni problemdən gilələnirlər. Sakinlərdən Akif Qəmbərov danışır ki, soyuq aylarda qızınmaq üçün mavi yanacaq olmadığından odun almalı olurlar. O da ki, od qiymətinə.
Qıda yanacaq yoxdur, odunla dadla. Hər sezondan sezona odun alırıq. Bir maşın odun, 250 manat, 3 sezon. Necə maat ala bilmir, imkan yoxdur. Gətirirlər, burada tökürlər turbaları zadı, bir də götürüb aparırlar haynəsa. Güya çəkəcək deyirlər, çəkmirlər. Söz verirlər, əməl eləyən yoxdur. Odun bahadır.
Bir evə 700 maaş, 800 maaş.
Hə, bir maşın odundan da onu...
Bir maşından öftüləmək olmur.
Öftüləmək olmur. Bir də körpə uşaq var.
Başqa sakin Bəhman Əhmədov.
Qabığın yanında.
Kimi salyaka ilə, kimi fındıq qabığı ilə, kimi odunla. Odun qalxıb deyənə, onunla ələ qədər fındıq qabığını qaldırıblar. Geçən ilə elə bir ki, 250 maat, 300 maat olan odun, bu il 350-400 maat.
Bəs fındıq qabığı?
Fındıq qabığı 100 maat, olan maşın 150 maatdır, 150 maat olan 200 maatdır. Biz yeyirik, bəli, 16 məhəllədir, onun kəndin aşağısı, bir də kəndin yuxarısı Azərbaycanlardır, yerdə qalan 14 məhəllə Udi məhəlləsi. Yolları öz dilim var.
Başa düşürsünüz?
Düz başa düşürəm.
Niç qəsəbəsində demək olar ki, hər kəsin qapısında fındıq ağacları var. Lakin bu heç də dolanışıqlarını asanlaşdırmır. Qəsəbə sakini Aslan Novruzov deyir ki, Qəbələdə çoxlu sayda müəssisələr tikilməkdə olan binalar olsa da, xarici vətəndaşların işlə təminlə üstünlük verilir.
Çoxlu sənətim var, qaynaqçıyam, özüm iş. İş axtarıram, tapamıram. Obyektlərdə iş gedir. Amma deyib görür ki, başqa dövlətlərdən gələnlər işləyir. Bizdən də bacarıqsız işçilər. Bunları götürüb işlədirlər.
Cavanlığına görə, yaxşı orta yanı
verirlər, bizi götürür. İş də bacardı. Heyvana baxmağa da ot lazımdır. Satırıq pula getir. 500 manatı dana, 200 manat verir. Nəyə görə səbəb bilmirik. Ət 8 manatdır. Amma bizim 100 kiloluq danamızı 300 manat alırlar. Bu fındıq məhsulumuz nə qədər olur? 305 kilo fındığımız olur. Onu sataq nəyə verək? Cüzəyə yem verək, yoxsa malımıza, qaramıza, toyumuza gedək, yas yerinə gedək, uşaqlara dərslik alaq, paltar alaq, nə alaq?
Başqa işsiz sakin Kamran.
Biz orta yaşlıları işə qəbul eləmirlər. Mən özüm bir neçə yerə getmişəm işə qəbul olmaq üçün, sənət zadı da hazırlayıb aparmışam. Amma təsərrüfatda da torpaq qalmayıb da, hara gedə, hansı təsərrüfatda. Məsələn, birbaş inə heyvan saxlayırıqsa, gəlir çıxır bu asfalta yola. Onu da tutub aparıb cərməliyirlər, onu da saxlayamırıq da.
Başı fındıq qəbulu yazılı stendlər var. Bundan başqa yay ərzində evlərdə hazırlanan mürəbbələr, tutmalar da yolçular üçün satışa çıxarılır. Nic qəsəbəsində ümumilikdə 6000 təsərrüfat var. Qəsəbədə heç Sovet dövründən belə mavi yanacaq xətti olmayıb. Bunu Qəbələ rayon Qaz İstismar İdarəsinin baş mühəndisi Elbrus Məmmədov da təsdiqləyir. Deyir ki, rayonda qazlaşmayan kənd xət çəkilənlərdən daha çoxdur. Nic qəsəbəsinin sakinlərinin şikayətinə gəldikdə baş mühəndis deyir ki, ümumi daşıyıcı xətlər çəkilib, ancaq kəndlərə paylanış xətləri yoxdur. Bildirir ki, bunun üçün Azərqazın layihəsini gözləyirlər. Layihə təqdim edilən kimi xətlər çəkiləcək. Qeyd edək ki, Qəbələnin 63 kəndinin cəmi 21-i mavi yanacaqla təmin olunub.
Və bugünlük mənim sizə çatdırmaq istədiyim xəbərlər bunlar idi. Sabah yenidən canlı efirdə görüşmək ümidilə.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Biz də qarabınər yedik. Biz ona dərimiz yedik ki, dana prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalq qabağı seçmək.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur bu cür vətən xainlərinin. Mən özləri özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisində bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin! Vətənlərimizə dönməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərinə hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər